Tenemos con nosotros a unas personas que son muy activas o muy activistas y están siempre organizando determinadas actividades para recaudar fondos, para la Asociación Española contra el Cáncer. Hablamos de las personas que están, digamos, en la organización, la asociación aquí a nivel local, las colaboradoras de Ribadeo. Está con nosotros Tea, Soco y también Anigret. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis?
Muy bien, gracias.
Bien.
Hola, ¿qué tal?
A ver, entre las actividades que habéis estado organizando, vamos a hablar de las organizadas y las que tenéis por delante, que son muchas. Por ejemplo, este pasado viernes tuvo lugar la presentación de Un año contigo. Es un libro que escribió Raquel Amiñeiro con Pepe Peinó, relacionado con todo lo que es la lucha de Raquel contra el cáncer. Ella no pudo estar, lamentablemente, bueno, pues porque había tenido un revés. Hablamos con ella, ya nos lo contó, pero sí que estuvo tanto Pepe Peinó como su hermana, como un dúo que estaba amenizando musicalmente. A ver, contádnos en qué ir. ¿Cómo fue la cosa?
Bueno, la verdad fue un éxito, vino bastante gente,
sí.
Y queremos dar las gracias sobre todo al doctor José Ignacio Vidal Pardo, que también habló del tema y además conocía a Raquel, así que fue muy agradable. Y la cosa guinda fue que tenemos dos músicos aquí de Ribadeo, Antonio y Eli, que tocan unas 4 piezas. La verdad fue muy bonito, especial. Y después hablaba la hermana
Sandra,
de como Raquel no estaba, como vivía todo el cáncer, porque ella por desgracia tuvo más o menos lo mismo, pero después con un iPad podíamos hablar también incluso mismo desde el hospital
y podíais verla también
con Raquel y verla. Entonces ahí se mostró un poco que ella vivió bastante distinta que su hermana.
Sí, ela contounos pues como viviu ese cáncer e como súa irmá con un cáncer similar, non igual, pues o viviu de forma distinta. E ela decía que con súa irmá pues fora non moi protectora, pero que lle quería ir enseñando, mira, ora vais a pasar isto para que estuvera un pouco prevenida e protexida. Despois isto, pero non te preocupes que o vai a pasar. E foi moi emotivo pues conectarnos con ela, e súa irmá Sandra pues tamén pues emocionou a ver a súa irmá e contar a súa experiencia, que son duras, son experiencias duras, pero que se superan e que se consigue sair adiante.
Uh-huh. E axudan, por suposto. Tivesteis moitas persoas que asistiran.
Sí, debimos ter sobre 30 e pico persoas, sí. O 40, es decir, teníamos o aforo casi prácticamente cheo. E despois había xente tamén que tamén sufriron cáncer e tamén pues, que lle valeu pues, para coller ánimos e ver que se pode sair adiante.
Uh-huh. Eso ia preguntar si tamén participaron ou tiñan algún tipo de inquedanza, sí, que poidan resolver.
Despois, por exemplo, no meu caso, como tamén teño un cáncer de mama, pues estiven falando antes con Sandra, claro, e pues comentamos como le vas a quimio, que che pasou, como le vamos de forma distinta, como hai xente que a quimio lle ten un efecto secundario dunha forma e outros de outra, e foi emotivo e ben, e pois que sana, non? Porque tú cando falas con xente que ves que sai, que o toma de forma positiva, pois é bon para todas as que estamos, todos que estamos enfermos de cáncer.
Claro, compartindo experiencias e vivencias, que supoño que as pasades moitas veces moi mal, pero bueno, pois estades con outras persoas que saben o que hai.
E o toque especial con Toño e Eli foi
fantástico, ¿no?
E esperemos que podemos contar con máis veces con ellos.
E a aportación do médico tamén hai que destacarla.
Sí.
Porque señalaba que unha das maneiras de afrontar esta enfermedad era ser moi positiva, sí, con moito ánimo, que influía moito nas defensas e que entón que afrontar a enfermedade con ese ánimo que era moi importante, entonces que recomendaba a xente, pues eso, e tamén influía que tamén falaba da alimentación pola súa parte, era un especialista en nutrición. Entonces, bueno, pues dáballe moita importancia tamén á alimentación.
Entón, tiñeis moi completito.
Moi completito, sí, sí, estuvo moi ben, sí.
Ese é unha das actividades, esa é unha das actividades que tedes celebrado, pero tedes outra, porque ata, penso que a fin de semana xusto, máis ou menos estivo unha exposición, verdade?
Sí, hasta onte xusto, que recollemos os cuadros que comprou a xente, hubo unha exposición de unha pintora madrileña que estaba vinculada aquí, concretamente a Ponte Nova, e que viña todos os anos a facer unha exposición a Oficina de Turismo, donde estuvemos nós, que se chamaba Carmen Rodríguez E, bueno, esta pintora morreu fai uns anos de cáncer, e todos os anos, cando facemos o mercadillo, sempre nos mandaba unha doación, un par de cuadros, para que rifásemos nese evento. E esta vez, pois, os fillos, a familia, nos ofreceron a facer unha exposición con obra que había deixado ela. Entón, fixémosla e dixemos que sí, concretamos con eles e todos moi ben. E fixemos a exposición e tuvemos un éxito estupendo. Eran 30 cuadros, vendemos 21 e os outros 9 quedan para seguintes ocasións. A ver o que facemos con eles.
Non,
bueno,
está nada mal.
Para o noso fondo, non estuvo nada mal. E a verdade é que, bueno, pues eles moi agradecidos que pudéramos facer eso por súa mai. E eles seguiremos colaborando en algún outro evento. Estuvo moi ben.
Si alguén de repente tivese algún tipo de outra colaboración, tipo artesán, que estupendo, quixera, por exemplo, compartir con vos, que dixera, eu poño todo este material para que vos o poidades vender, expoñer o que sexa, e os beneficios van para a asociación, vosotras encantadas, o poño, non?
Sí, claro, alguna gente ya nos traen cosas para o rastrillo, que sigue abierto todos los miércoles hasta el 1 de septiembre. Incluso el 20, 27 y el 3 hacemos el sábado por la mañana también.
El sábado por la mañana también.
Para que puedes venir tú también.
Solo, estamos haciendo los miércoles por la mañana en la Rúa Diputación. E vamos, queremos para xa así para rematar un pouco a temporada estival, facelo tamén o sábado 20, o sábado 27 e o sábado 3 de setembro, para xa para rematar
en o mesmo horario.
En o mesmo horario, non sabes, pola mañá de 11 a 2. Para rematar un pouco a temporada. A verdade é que estamos tendo moita xente, tanto de donacións como de compra, e estamos moi agradecidos a xente de Ribadeo e de fora porque responden como responderon ao largo de todos estes anos, a verdade é que sí.
Está funcionando ben, entón. Vendéis bastante.
Sí.
Bueno. Perfecto. E logo tenéis aí algo que é moi moi suculento, que un clásico tamén, sí, no mes de agosto, sempre o facedes, ese concurso de postres e demais.
Sí.
Bueno, concurso mercadillo, non
mercadillo.
Concurso, pero é mercadillo. A ver, eso para cando, como...
Que non son solo postres, ¿eh?
Todo tipo de comida.
Sí. Sí, vámoslo facer este venres, día 12, e o que é o mercadillo vai ser pola tarde, pero nosotros vamos estar nun bar que se chama, bueno, que se chamaba Menchina, para recoller ali a toda a xente que queira levar o postre, si queren que lle vayamos a recoller a casa tamén, e aos que non, pois poden levalo ali a Menchina, o antigo Trasmallo. Estaremos a partir das 12. E despois o que é o mercadillo, o rastrillo, será pola tarde, o mercadillo dos postres, que non é rastrillo, será pola tarde a partir pois, das 7, depende do tempo, pero a partir das 7.
Tamén no mesmo local ou vai ser...
Non, fora, no campo de San Francisco, no parque de San Francisco.
Parque, vale.
E non sei que te...
Que te decía, te puntualizaba o local que era ao lado de Escuder.
Sí, bueno, é o antigo...
O mesmo edificio de Escuder, de apartamentos de Escuder. E nada, que esperamos que a xente que asista, que fai 2 anos que non o pudemos facer por motivo da pandemia, pero bueno, este ano dudábamos porque non sabíamos como iba a evolucionar todo, pero bueno, nos animamos a facelo e dixemos, veña, pa diante, porque senón, bueno, hai que ter forzas para facer todas estas cousas e continuar co que tiñamos empezado fai tempo. Entón, animo a que a xente vaya, que nos traigan... o que podan facer nas súas casas.
Sí. Nos vamos
a ir
polos restaurantes.
Como todos os anos vamos a ir polos restaurantes e bares a pedir os seus donativos, como todos os anos, que sepan xa que vamos a ir a darles un poquinho a vara, como sempre.
Que estean preparados.
El ayuntamiento después... nos monta las mesas aí, gracias al ayuntamiento tamén, que nos monta sempre os toldos.
O concello nos van aí a montar unos stands, como todos os anos, sobre 13 stands, e axuda tamén a recollida, porque, por exemplo, nunha panadería igual hai que recoller 10 empanadas ou 12, entonces nos axudaría xente do concello para ir recoller e traer. Nos axuda a montar e a desmontar, non sabes? E tamén estamos vendendo unhas rifas, eso, que vai haber un sorteo ese mesmo día, de cousas tamén donadas, cuadros, objetos de regalo, e temos que os temos expostos na antiga botana. Son rifas que se venden a un euro, teñen cada objeto ten un número, e despois vai haber un sorteo de todas esas cousas que nos donaron. Así que animo a xente que cando lle vendan rifas que sepa que é para eso e que está na antiga botana, pois, a exposición das cousas que vamos a sortear. Que non se preocupen se ese día non están ao sorteo, que vámoslo expoñer nas redes sociales, na prensa, e se lle toca e non está, pois pode recollelo outro día sen ningún problema.
Que non se lle pasa o turno.
Puesto,
perfecto.
Sí. Temos un escaparate moi bonito, sí, moi ben posto, e moitas cousas, sí.
Participa, por certo, moita xente levando comida, levando viandas.
Muchísima,
¿sí?
Participa, aparte de restaurantes e bares, moita xente particular, muitísima xente particular, pois que nos trae tortillas, pasteles, empanada. A verdad que estamos super agradecidas co pobo de Ribadeo e de fora de Ribadeo, porque colabora en toda aquela actividade que propoñemos, colabora pois plenamente. Estamos moi agradecidas.
É como unha institución, xa a xente te dice, cando facedes o mercadillo?
Sí,
tal
sí,
día,
sí.
Ah, bueno, pois a ver se fago un bizcocho, a ver se fago uns freixós, que é complicadísimo facelos,
sí.
E a lo mellor están toda a mañan facendo os freixós, e eso sí que se acaba, o sea, que a xente que quera freixós, que vaya a primeira hora, porque vuelan.
Sí.
E hai outras cuantas mujeres que nos ayudan ese día mismo.
Ah, mucha gente tamén, sí.
Para vender.
Sí. Aparte da asociación dos que estamos aquí, hai moita xente que colabora tamén. Todos os anos.
Como estades de colaboradoras ou colaboradores ao longo do ano? Estades ben? Necesitades máis forzas ou que?
Estamos ben, pero se alguén quere animarse a traballar e a colaborar, pois pois non hai problema, que fale con nós e sí.
Pues desde
vamos
logo,
ampliando sempre.
Con as portas abertas, fichando novos.
Necesitamos xente nova, porque somos casi todas de unha edad similar, entón necesitamos tamén xente nova que se anime a...
Que estades moi novas. Que estades
pero
muy
tamén
novas.
É normal, non?
E algún hombre, a ver si algún, solo tenemos uno en el momento.
Sí. Metemos xente que nos axuda, que non está a asociación, pero...
Ui, esos homens igual se asustan con tanta muller. Mandamos todos moito.
No, está claro. Clarísimo que se houvese algún home, teria que facer o que dixera despois.
Sí, está claro.
Non hai outra.
No. Gobernamos todas moito, sí.
Pois, moitísimas gracias por estar aquí. Esperamos que teñáis moito éxito, seguro que o tedes.
Sí.
Tamén, noraboa polos éxitos, tanto do libro como a exposición. E o mercadillo este dos mércores, que agora vai ser tamén esos últimos sábados, 20, 27 e 3 de setembro.
Exactamente.
Que seguro que
hicimos tamén el Festival de Danza, que tamén...
El Festival de Danza. Estivo sí, moi ben, tamén sí, un clásico este sí, do festival, sí. De todos os anos, hai que repetir.
Sí.
Esto, pues, como dicíate, está institucionalizado, así que queda máis. Gracias por estar con nós, moita sorte, que disfrutedes tamén, ¿eh?
Pues, vale, gracias.
Gracias a vos por acordarvos sempre de nós tamén.
Exacto, vale. E por darnos difusión, moitas grazas.